Ikaw ay naparirito sa akin na may tabak at may malaking sibat at may kalasag. Ngunit ako'y napaparito laban sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos na mga kawal ng Israel na iyong hinahamon.
Huwag akong lumabas sa bahay, bata ng aking ina. Hubad akong babalik doon. Ang Panginoon ang nagbigay. Ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon.
Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. At tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo.
Sa iba't ibang katauhan, iba't ibang kasaysayan, ito ang nilalaman ng mga pahina ng Aklat ng Buhay. Talaan ng mga natatanging pangyayari sa buhay ng mga taong may natatanging kasaysayan. Aklat ng Buhay. Naglalaman ng mga pangyayaring naglalarawan ng pagtitiis, paninindigan at pananampalataya. Mga kasaysayang naganap noong unang panahon, nahahamon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay sa kasalukuyan. Aklat ng Buhay.
Hindi na muling nagbalik si Cain sa kanyang mga magulang. Labis ang hinagpis ni Eva sa nangyari sa kanyang anak na si Abel. Lumipas ang maraming taon, lumaganap ang kasamaan. Kasabay ang pagdami ng tao sa lupa. Mga kaibigan, muli namin kayong inanyayahan na subaybayan ang natatanging istorya sa banal na kasulatan na pinamagatan ang wakas ng daigdig. Dito lamang sa Dula, Aklat ng Buhay.
Mahal kong asawa, isa na namang lalaking sanggol ang iyong iniliwala.
Akin na, Adam. Nais kong makita ang ating anak.
Narito siya, aking asawa.
Ang aking sanggol.
Eva, asawa ko. Tila ngayon lamang kita nakitang naluluha habang tinitignan ng ating anak.
Adam, binigyan ako ng Diyos ng kapalit ni Abel.
Eva.
Kaya't labis akong nagagalak. Napakabuti ng Panginoon.
Mahal kong asawa, ano ang nais mong ipangalan sa kanya?
Nais ko siyang tawaging Seth.
Tignan ninyo, dumami na ng dumami ang mga tao sa lupa.
Tama ka. Ang lahi ni na Adam at Eva ay lumawig na. Mula dito sa mga langit ay natatanaw natin sila.
Napakaganda ng mga anak ng tao.
Oo, kahali-hali na ang kanilang mga kaganda.
Nais kong makilala ang babaeng yaon. ang nakikipag-usap sa kanyang mga kasama.
Ha? Ano ang ibig mong sabihin?
Bababa ako sa lupa.
Nais mong mag-asawa?
Mahal mo rin ako?
Oo. Nais ko makasama ka habang ako'y nabubuhay.
Kung gayon, magsama na tayo. At mamuhay ng maligaya.
Napakasaya ko. Sapagkat nalaman kong iisa ang ating nararamdaman.
Gayun din ako.
Ngayon ko lang naramdaman ng ganito. Di ko maipaliwanag ang kasiyahan ko.
Masaya ako sa tuwing kasama kita.
Ayoko nang mapahiwalay sa'yo.
Ako din.
Kaya mananatili ako dito sa lupa.
Bible Trivia.
Alam niyo ba na ang first English translated Bible ay ginawa ni John Wycliffe, isang English theologian at preacher. Isa rin siya sa mga unang opponents ng papal authority. At kinumpleto ito ng isa sa kanyang mga kasamahan na si John Purvey noong 1388.
Bible Trivia.
Aking mga anghel at ang mga tao'y nagsisipag-asawa, hindi ito maaari. Ang mga anghel ay narapat dito sa mga langit, samantalang ang mga tao ay may sariling mundo. Magiging iba ang lahi nila kaysa ibang mga tao.
Ayan na. Nakikita ko ng ulo ng sanggol. Sige pa. Sige pa. Ayan na. Ha?
Mahal ko. Bakit gulat na gulat ang iyong itsura?
Hindi lang ako makapaniwala sa ating naging anak.
Bakit? Anong nangyari? Nais kong makita ang ating sanggol.
Narito. Mas malaki siya kaysa sa ibang sanggol na nakita kong iniluwal ng tao.
Oo nga. Ngunit bakit?
Batang kilala sa kanyang mga hindi pangkaraniwang kakayahan. Ang batang higante.
Papalapit siya sa atin.
Oo nga.
Maaari ba akong makipaglaro sa inyo, mga kaibigan?
Ha? Sige!
Maraming salamat!
Sinong makatatanggi sa'yo? Gayong alam namin ikaw ay kilala.
Oo
di
nga.
Di ba mga kaibigan?
Oo, tama
dahil
ka.
Dahil sa'yo natatanging kakayanan.
Hindi naman.
Ikaw ay anak ng isang anghel at ng tao.
Oo nga.
Kahanga-hanga ka.
Words from the Goodman of the House. Everything is a delight when we obey God.
Buti na lang, mayaman ang nanakawan ko kanina.
Tama. Marami tayong maiinom na alak ngayong gabi.
Buti na lang, ganito ang buhay natin. Hindi na natin kailangan maghirap at maghanap buhay.
Oo. Ang kailangan lamang natin gawin ay tumakbo ng mabilis. Hindi nila tayo mahuhuli at di tayo mabubugbog ng mga tao.
Sige, inom pa.
Ang saling lahi na nagdaan mula sa ating ninunong si Seth.
Ang mga tao'y pasama na ng pasama, Lamek.
Oo nga, mahal ko. At alam kong hindi nalulugod ang Panginoon sa mga nakikita niyang nangyayari sa atin.
Tama ka. Tinalikuran na nila ang Diyos.
Ano kaya ang maaari nating gawin? Anong nangyayari sa iyong mahal kong asawa?
Manganganak na ata ako.
Ano ang magaganap sa tagpong ito? Abangan pa ang mga susunod na yugto sa mga tampok na kasaysayan dito lamang sa Dulang Aklat ng Buhay. Ang mga nagsiganap at nagbigay buhay sa ating dula ay sina Marco Vergara, John Del Valdez, Al Ramos, at MJ Arsadon. Ang ating drama technician, Andres Lumibaw, naglapat ng tunog, Aileen Machias, naglapat ng musika, Alexandra Ribadonia, production assistant, Marisa Luha, drama supervisor, Samuel Santos, sa panulat, ni Denmark Corneja, sa produksyon ng Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fort Woods at sa direksyon ni Mark Lawrence Narciso. Ang gulong inyong napakinggan ay inihandog sa inyo ng Drama Production Center ng End Time Mission Broadcasting Service sa pagkikipagtulungan ng himpilang ito. Ako naman po ang inyong lingkod, Al Ruiz.